lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Uto Lola Kala America, awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tolengeli pona mokolo mwa lelo. Migo toli futali ya moke koleka ya ba salibaleta to ya ba kompani ya bato bango moko ekomata wuta franc congolais koto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kubanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na itando mobimba ya ekolo Congo demokratiki.
Instituer ma mission et pousser ma inspecteur à commémorer tous les employeurs vers l'application YAPNIC.
Na Congo Brazzaville, mokolo mwalelo nde bo komisami bwankombo po na ba examen d'état e bandi.
Tezan na kati ya ba période ba kopanda ba examen, ezo leka bien, bazo déposer ba dossier e yana misusu ba déposer na nité, bazo un peu na ba difficulté.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Demokratiki ba ibavandaka na DMV to Washington DC, Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika. Dadi Jamba nde kombo na ye awuti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo mileki pe akopesa biso makanisi maye na maye matali lolenge azali kokanisa kotambwisa bandeko baye makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala miyako meka kubikisa bituluku bia ba vandi ba engumba ya Los Angeles ba ye ba bungisi ndako na bango huto ba bimisami na makasi bisika bisimbami na moto mizali kusalema wuta mposo moleki.
Ba vandi mingi ba zali kulela po batikali atana eloko mokote lungola bilamba ba talaki na yango na nzoto wuta tango ba kimaki ba sali ba bomaka moto ba zali ku bunda butupe moyi opo na kosukisa yango kasi mopepe yango ya makasi pe ya moto ezali kokobaka tango na tango boko na babundisi moto ba tindami kuta na bikolo bya Canada pe Mexique bizali nzinga nzinga mpepo pe pakapaka ezali kokoboka ka mai pe kisi utali kolopo na koboma moto kuleka bato tukumi bale na minei ba baye bani ete bakufi mingi basusu bazali kumona na te kasi bolukuliki bozali kokoba na motango mpesa maki lubiloleki kulekanda konkoto zomi na mibale e tikali kaka putulu lokola pe babiru pe biloko mosusu lokola mituka ebele.
Kaka awa na ikolo Amerika, President Joe Biden a kumisi politiki na ye na mambi matali bikolo bia bapaya na moko na masikoli maye masuka ya mboete atike la ebonga na molongi ya maponami.
Mokonzio ya zali na ebonga na ikolo Amerika asalaki lisikulu lobi na Departement d'Etat na Washington DC a lobi ikolo Amerika ezali sika na makasi lukole ezalate pona mosala ye asalaki akondoli eti asalaki po na bomoko ya baningami ya Amerika po na ye ata kushine ezali na kilo ya nkita makasi ekotika laka ata mokolo moko te kukukana na Amerika tope koleka yango. Biden amikumisi po na mokonzi ya Rusi Vladimir Putin alongite kubuto la mabili maikren kasi yende mokonzi Amerika atyaki ye kaka mokonzi moko makolo na Ukraine asakoli ete boyukani bo kumi penye na kutia mamanzaka na Israel po na butika mi bwa baye ba memamaki na makasi nzoka ndi baye bazali kusala masolo ya boyuka ni na Qatar po na yango balobi ba otage tukumi satu na misatu ya Israel ba sengeli kusikolama po na yango.
Misala po na kondima baye Donald Trump aponi po na mbula matali na ye mibandi lelo na Sena ya Amerika.
Baike kati na bango bazali ko yanola sika na Sena kati na bango oyu akokuko zala ministre ya bobateli ekolo Pete Hegseth mosali manaka ya kala ya etandweke Fox News na mibu tuku minei na minei oyu mingi bazali ko pamela makambo mabe mingi basusu pe kati na baye ba pesani ma bonga ba fundami makambo mingi lokola demokrate Robert F. Kennedy oyo asengili azala ministre ya mambi ya bokolongono kasi azala ki kote le mila mangole Donald Trump molongi ya maponami oyo akovandi sama na bokonzi sima na kula pandai omokolo mwa mosala moko ya mposo moko ya
Groenland elobi mibongisi po na kozala na boyokani ya makasi na ekolo Amerika mpo etali bituka biyango bizali na nkita mingi miye mizwa mingi na inote.
Ministre wa yambo ya itando eye ya ekolo Danmark kasi ezalaka na mwa bonsomi Mute Eged a sakoli yango sima na mokonzi ya longi maponami na ekolo Amerika kukana kuzwa mabele Magoriland pe kosangisa yango na Amerika pona bukingi bayango. Mute Eged na ngambo na ye a lobi azalaki kuluka li bakuli ya kosala longona Donald Trump kasi ba konzi ba Danmark ba kebisaki Donald Trump ete mabili ma Greenland mazali ya kote kate Donald Trump alobaki akosali la nde makoki mankita kasi mapingate nzuka nde mwana waye mwanya wa Donald Trump akitaki na Greenland tango tata waye azalaki kosakola makambo maye mwana wa Donald Trump akundolaki ete ba soda ba Amerika bazalaka utu kala na mabili ma Greenland.
Mokonzi ekolo France akoyamba omokolo mwa mosalaminei mokoya mokokani wa ye ya Angola Joao Lorenzo na masulo maboyokani ya bikolo bia bangu mpe mama kambo matali etuka ya Afrika mpe molongo
kolanda ndako ya mosala ya mokonzi ya France masulo kati na Emmanuel Macron na Lorenzo makosalima yambo ite mokonzi ya Angola azwa ebunga ya kokamba Union Africaine na sanze ya mibale ekoya Lorenzo azalisika mobundi ya kimia na matata kati na Kinshasa na Kigali po itali bitumba ya batomboki ba M23 na moneli ya RDC.
Tosukisa na sport na edingwe moto na ngenge kachuero to moto mosani mokato ya masano away.
Kolanda sangwe pesami na ministre ya masano to sport ya ekolo Kongo demokratika elumbe ya kacha na ekolo eyi pe na Afrika kati na mibu tuku mwambe na tuku libwa na kumbo na ye ya solo edingwe mapima mbaka Louis akufaki lubiluliki na ekolo Maroc na mibutu kusambo na misato na l'hôpital privé ya international ya Casablanca ya Maroc ipai ya tindamaki pona kopesa mali sungi ya minganga.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mig to lifuta ya moke koleka ya basali ba leta to ya ba kompani ya bato bango moko eko matauta franc congolais koto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais koto zomi na sambo na ndambo kobanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na etando mobimba ya ekolo Congo demokratiki baike bazali komitu na ndenge nini mokano moye mwambula matari mokoti ya manamosala Natali Sekabour.
Mokano mwango, motiami tango bayi ekolo Kongo demokratiki. Bazali ko bunda na ntina ya koluka lolenge ya kobikela mpe ko kangisa basanza mibale liboso na bomati ya ntalo ya biloko. Mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki. Ezali na elikia ete, bomati bwa smig, boko sunga makoki ya kosomba ya basali mpe, boko sunga mabota na bosenga bwa bango ya moko na mokolo. Kasi ebele bazali ko mitu na lolenge nini, eko sale mapamba te, loi sur finance elenge ki te mobeko motali kita. Ebongisi te bo matisami, boasmig. Pona mokele mi beko ya district ya Changu Patrick Eshiba Kasemwena. Bo mati boasmig, kolongwa, na franc congolais koto sambo, na tuku sambo na mitano, beko koma na franc congolais koto zomi na minei, na kama mitano, boko ya kubongisa lolenge ya kubika ya baimboka. Yango wana, bosenga na ye bozaliete, mbulo matari ye pesa makasi masengeli na ba inspektor ya travail, na ntina ete, balande la pona kotala ba ye, bakoto sa te, botiami ya smig. Teoka mokeli mibe kupatik Eshiba Kasemwena.
Webi arete wana ekweite mabele kauka, ezali na mibeko oyo, ankadraka sektor ya travail. Tozali na code du travail. E na kati ya code wana, batia police moko ya lande la evolution ya ba travailleur bisika bazali. Oto bengi inspection générale du travail. Pona yango, oyo biso tokoki kosenga na exécutif, eza ya ko valoriser inspection wana. Elingi koloba boye, bafuta mamalamu, ba inspecteur na ba contrôleur, rigueur ezala. Justice pays à la sima na bango. Ya yambo, eko senga ba zwanan ba inspecteur na ba contrôleur ya travail en charge malamu. E na banzi ete partant sur les sursauts patriotiques. Bako sala musala ndenge longo bani. Pona bolamu ya bandeko na bango.
Na ngamu ya ba inspecteur de travail bango pe, batali si politiki nini etiami pona kolandela baye, bako to sa mobeko monate. Tozoki maloba, ma inspecteur de travail, sofer akula anakle.
Ezali loi paske arrete ministeriel, ezali parmi ba arrete ou ezo komplete ko de travail, ezali ma decision ou ezo ko komplete mesure d'application ko de travail. Donc tout le monde est censé respecter la loi. Nous devons faire prendre en compte ce qui est prévu. Il fallait le foutre à ma pomme. C'est que le ministre lui-même va instituer ma mission ou pousser ma inspecteur à commémorer tous les employeurs vers l'application YASMI. Donc nous sommes prêts à accompagner le ministre de telle sorte que les employeurs ont le bazar, ou le employeur ou le sous bazala qui.
Bana mboka, nangamu na bango, bayambi yango na esengo. Baliki yete, bomati ya smig, bokoza na mbano ya malamu, pona kubika na bango ya moko na mokolo.
Na sepeli pwona na decision, situasyo zali smig yo zala ki moke na kala, bati ko mati tango, a partir le 1er février nde ko matana na mwa valeur ya 5 dollars wana po, e ko sunga population, na nde nga zo travaye, ako kata ko bomba kama ndamu na situasyo ekonomiki mboka na biso.
Bo mwati bwa smig to li futi ya moke, bozali lokola eyano, na bosenga ya basandikaliste mpe, mangomba ya makoki ya basali baye. Esenga ki kotale la lisusu li futi ya moke, pona ntina ya kopesa eyano, na bo mati ya inflation tompe mikakatano ya nkita. Yango eko banda bongo mokolo mwayambo, ya sanza ezaliko ya. Natalise Kaburo Simurabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Na Congo Brazzaville mokolo mwalelo nde bo komisami bwa nkombo po na ba examen d'état ibandi tuko kende na point na ko tala ndenge ba yekoli bazali ko kotisa mikanda ya bango. Ferran Udril Onwabuokian.
Pona kuzwa ndikisa ya kusala bizama ya leta ba yekuli ya bakelasi ya 3e pe terminala ba zelami okati ya bikambelo ya bitelo pona kumichia alima. Etuluku ba yekuli bimuna ni obose ba bilo ya ba metrasyon ya ba koleja pe ya ba lise ya mateya ya makoma pe ya tekniki temuna ni kulandisama ele kototangi ya bokotisi mikanda pona bokomisi ba kombo na bizama ya leta ya mobu tozali. Pela na moko la kambi ya ici trois glorieuses.
En ce moment toujours zo ba dépôt ya ba bana à l'école ou ba zo tanga au na lycée trois glorieuses pour na bac ya année de 2025 to bandi déjà ba campagne depuis novembre. Donc toujours zo kamikanda ya bana ba zo ya ka malembe to yebi ke mbongo za passi mais bongo pe za pe belete o te demander. Donc toujours zo la bango ba yakaka tout traité ba dossier pour l'instant bazana ni ba candidati. Donc ni ango tozo c'est information wana pour na parents oyo bazo retarder machine basale tu basale sur bango ekota na pontwa tu mobimba mais particulièrement na lycée na biso ya LTG ou tozo géré na ni pour l'instant. Bon comme toujours to singa kaba diplôme hein, diplôme BPC faut ils à la légaliser. Ba misusu pe ba koza la na attestation de réussite ya BPC mais faut yango tumi baleza la légaliser. Na niveau ya chef de service ya diplôme la DEC na Brazzaville. Na côté nango élève faut ba kisa deux photocopies ya acte naissance en couleur. Bon, ba photo to penser que faut ba zo yango na l'école. Biso ni bongo tozo sala na ne oyo. Pona nini parce que au même moment zo zo ba photo, au même moment zo zo ba photo en ligne. Et photo en ligne wana eza dossier et précédé déjà dossier en version papier ba photocopier en couleur acte naissance. Bon toujours demander kana bango basala ndenge baninga bazosala. C'est vrai que mbongo eza pasi mais pour l'instant basala ngo priorité ba luka mbongo ba ya déposer ba dossier parce que date mon juste zate ce qui les 31 to komi déjà na date butoir finalement bango ba ko perdre année.
Et le kokani ezali kopesa mutu pasi na bakambibite elo komona lolenge ba yekuli bazali penza kotalisa bolembu na bobongisi mikanda misingami pamba te bakozelaka ngonga ya suka mpona komenga kokotisa mikanda yango.
Deja na kati ya compagne de dossier et ya ba ya bac ezo lega bien makele les ate paga les ate. Ok, bah demande bah tout niyo diplôme nayo acte de naissance photocopie en couleur et bah pied yo la photocopie légalisée de ton BPC et après c'est tout.
Deux ans la carte à la période bah copain d'avoir les examens, ils ont les cabiens, bazo déposer bah dossier et il y a une source où bah déposer nanité, bazo un peu na bah difficulté parfois pendant problème parce qu'on a vu son diplôme l'autre l'a légalisé la photocopie d'acte de naissance et encore n'a pas photo tu déposer déjà ma photo n'a déposé déjà yangaï et les cas qui bien bah recevoir yangaï bah enregistrer et c'est tout
mikanda basingi kopesa ezali mokanda motango ya bato ba longa kibizama ya BPC ba photo format identité pe mokanda ya mbotama motiami mokoloto ya lita feron omabu pointe noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye nalinaka na biso ya mokolo mwalelo na bozindo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Démocratique ba ibavandaka na DMV to na Washington DC Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika dadi jamba nde kombo na ye auti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo bileki pe ya kupesa biso bakanisi maye na maye matali lolenge azali ko kanisa kotambu sa bande kubayi tolanda bote ndeko dadinjaba uzali awawa na ekolo Amerika bongo mikoleleki to monaki ulikaki na maponami uiselimaki awa na komunote kongolezi ya eta ya Washington bongo ulikaki bongo mokonzi to mokambi motomolo ya komunote mbote na wesi kozwami awa na ekolo Amerika
mbote ndeko Roger Bolamba
motuna na biso ya liboso po ya mbotoko tana bozindo yo ukumi oponami mokonzi ya komunote kongolezi ya Washington DC bongo yo moko meka koyebisa biso nanu kontekste oyo wana ya maponami ndenge lekaki ndenge nini salaimaki ke yo ukoma bongo mokonzi.
Ndeko Bolamba nalingi nabakisa eloko moko mpona kolimbola ete communauté ezali kaka ya Washington DC te ne bandeli ezalaki Washington DC kaka mais sikoyo tosangisi bandeko na biso ya Virginie na bandeko na biso ya Maryland nyonso
donc
tokomi kobenga olo boy donc tokomi kobenga ekomi lokola kosangisa DMV mobimba
DMV mobimba
wana le ezalaki penza idée ya création ya communauté oyo
voilà DMV
boya nola na mutuna contexte ya élection liraki malamu pe o ezali vraiment experience moko ya malamu pona ba communauté mususu oyo nanu ba franchir étape où il y a l'élection à niveau de comité pour la Awa, où il y a la cinquième élection. Donc, il y a le cinquième président de la communauté congolaise, de la région métropolitaine à Washington. Donc, il y a tout ça, on a un temps régulier. Et il y a tout, il y a campagne, il y a la qui pendait à Kafou Kafou. Et il y a la qui pendait à l'Europe Moko à Malamou. Expérience pour Malamou. Ma candidat va se défendre à qui Malamou. Ou il y a un bazar qui va challenger un angaï. Et puis, mais un résultat petit qui a gagné. Expérience na e mingi. Président ami Balé, ezala ki Christian Kanonga. Bon, sikoyo, abandaki na ndambu, et puis moutou asili sa ki, ezala ki référent Babette. Babette, oyonde asili sa ki mandana ya oyo ya Kanonga. Après, toye na mama Claudine, yazala ki mwasi ya Liboso, ou yazala ki élu comme président na communauté oyo. Donc si je peux dire, ezala ki na 2018. Voilà. Et puis, na simalaye, le président Kamana, Claude, il a sali ma mandat mi balé, banda 2020, qui a outi aussi sa chikoyo. Bon, na mi beko, il sali ki mkondimo a rosa araba mandat mi balé. Donc, il a sali ma mandat na mi balé, puis tant on a eu koura kia kei, nani na zali chikoyo, ou ya mi tanu, de na zali chikoyo libonga.
Ah, mandat est allé pour ba mibou boni.
Mandat est allé pour ba mibou mi balé, et puis une fois renouvelable. Donc, ou yuko, ko pe zali sou combo na yo, sur sali malamu ou bien moni ki ko continue. Mais ba mi continuons sur la tangi liboso, ba mounyos ba sala yka ramanda moko ba tiki. Donc, pour yza kamalande, ye, a senga yisou ya mi balé, pe ya ou ya mi balé a zali ka kandida ye moko. Donc, a zali na mounbounde, na moutou moko te ya ochaye, mwa panji li kolo yango, alika yine pe na bopete. A sali ba mandan na mi balé pe na bopete.
Ndeko dadi jamba uponami bo mokonzi motomolo ya communauté congolaise ya DMV tantolo ba DMV bandeko bazola ndabiswa comprendre Washington DC Maryland na Virginie bongo motivation na ezaki nini pona nini yo lingi kuma mokonzi ya communauté
vraiment motuno eza malamu mingi na bandala ye na mboka oyo esali na mwa prochain encore sa 19 ans na mboka oyo na zalia na Washington e communauté na biso esali 11 ans na moni yango ndenge botami na moni yango ndenge eza kotambola pe na moni souci ya mingi oyo ba père fondateur bazalaki nango banana ebandeli na yango pe na moni ba président oyo so ba leki na ndenge ba bundi pona tokokisa ba objectif na biso oyo toza asigné mais na moni pe ba limite mosusu oyo esalami ke bakoki kokokisa oyo nyonso ekalamaki te kosala na tangi mayele na bango na tangi etambwisi na bango nalobi ke na moma oyo lelo nazali moto oyo akoki kosilisa oyo bango basalaki te donc ezali motivation makasi mpona nayebi communauté banda na misisa na yango na travaille pendant 4 ans na conseil d'administration mbala moko na 2018 et 2020 nazalaki secrétaire général ya conseil d'administration et puis na 2022 et 2024 na ndenge na zolo nazali président ya conseil d'administration sortant de nayebi sikoyo problème nini oyo ba mikondi na biso exécutif ba traverser nayebi pe ndenge nini trouver la solution pour la communauté en ce qui est libre. Yango et logo vous mettez na me mamaye le nangai pe makanisi pour na me kwa porter ce que je peux pour la communauté etambon.
Lelo yo ozali mokonzi bato baseli maponami bato bazaki belé pour nazalaki wana sur place na monaki bato baponi yo puis au gagné na victoire moko écrasante. Sikoyo ndenge yo moko olobi ozali vraiment na boyebi ya makambo yo linko sala c'est-à-dire ya communauté ndenge banda mais ba défi na yo oyo bien ba difficulté nini oyo kutani nango po okoma na niveau oyo lelo ba pesi yo koboki bokondi mais ozoko se souvenir que olekisi quand même ba défi ebele ezalaki nini
ba défi ezali nano na makambo ya ba texte ezotambo sa biso ezali ma ba texte il faut to revoir yango ezali penza ba défi ya minene o ezali na communauté na biso et puis eloko mosusu ezali na ba na ndenge omoni ba papa o ba créer communauté ba papa fondateur et dans le cola to komi na libulu moko se créer mais entre biso génération sika na bango na ba o ba yena sima na biso de wani za ba défi o ma kashi photo mekako ko talela na communauté songa bomoko bona toza na posa communauté za bomoko to boyi guerre ya génération na communauté et défi wana na yoka ki na campagne et zo sala bato o bazalaki ba candidat misusu ba misusu bazali ko benga ngaki na za candidat ya ba papa fondateur na ke kota ba fondateur kuna pe bazo zwanga lokola na za candidat ya bato ba ina ba réforme oyo misusu so ya nzelani donc yango et lokola sala ike na zwa confiance ya bato pona ngana se présenter le rôle la candidat ya unité ya katikati ya bato nyonso na ba oyo ba bilengio bazali koya na ba père fondateur oyo ba sala ke communauté ezala lokola ezali lelo donc c'est ça
OK
mais ba défi ezali penza makasi ezaki défi ya unité et ngai na kubunda makasi pona ozongisa unité wa
ah yangona peto ngai to ba parce que siko yo komi mokonzi yo moko na agenda na yo ozali na makambo nini ozomona et puis soko sali yango liste na yango en terme ya importance en terme ya hiérarchisation okubandela na nini pe osukisa na makambo nini
oui et lo maliboso tozo banda lokola na lobaka communauté ezali na ma Ils ont besoin ma coquille, y a mon solo, pour les tambours. Oh mon solo y a communauté, lelo nanu. Ils ont nanu, il faut dans la macache na biso moko, avant tout tala na libanda. Pour être ébique na mboka oyo, soit besoin la communauté de tozali association, pour plus tozali sungi na libanda. Mais il faut bola ki sa ki bozana no makasi bino moko. Na yango toko bunda makasi ngai na équipe na ngai. Po ya kozongi ta batu belé oyo ba tika ba kima communauté po na makamba malonga ko swana ko bunda. Tozo si sa makambo ala nyoso. Tozo sa ki batu ala nyoso bazonga. Bazonga po na communauté ezali kozonga na ndenge na lolenge batu nyoso balingi. Communauté o eza respecté na mokili mobimbi. Donc tout ça besoin dans tout zone ça batouana. Batounyo so barozonga baroza identifié. Les tout ça ba carte des membres. Ba carte on to sala et ozala kaka te ke mutazu carte na yavan na ona ndap. Muna mutaro ba bénéfice na ye par rapport ya spécialité to ya musala do sala. To ope sa ba bénéfice na ba boutique to rozo ba discount, le bou discount ou bien pour moi mo kiti sa mbongo na biloko zo somba na ba assurance. To zaiko travailler tous ba discount to la biloko nyonso ba bazo teka awa ba mambo na biso il faut bazo bénéfice point et loko mosu ekimisa ba tout ezaka ba makele le teto ba kondongbana ezali pe que ba tout bazawa na bazako peta mbongo na bango me bazo ebate mbongo na bango zo sala nini et puis zo sala nini pona bango ezati ba peta ka mbongo ba biso ba loye bo ke nga osala ba fête to bo ke nga robina romena masta biloko nyonso estili pe lobby kaka ya lobby totambolangi na bandaku moko moko ya ba kongole na ekipi na ngai toyoki bango batu mingi ba chesete pona likambo wana ya kozonga pe to promete bango ke ba kozonga eloko wana tokobunda nango makasi e eza parmi ba priorité ya programme na biso oyo to realize ensemble pona communauté toke lisusu na eloko ke soki lelo bato wana bazongi il faut tous en esika koyambaka bango il faut tous en esika oyo toko promouvoir culture na biso toko bunda mpona tozwa estika ya oyo tobengi maison congolaise tozali kobunda nango makasi mpe mpona visibilité ya communauté na biso tozali kofungola oyo baobenga chaîne virtuelle na YouTube CCWM Media. Kuna to wana koloba bolamu nyonso ya bana ya oyo sala ma na Washington. Bolamu nyonso ya bana oyo bavandi na DMV, ibana mayele, bana ya classe. Ba culture, ba commerçant, ba entrepreneur, tout. To wana kolobela bango wana, pesa ngula bango ekende pe tambo ya mokili mobimba. Wana nde bato ba komona penza ke CCWM
eza ko vivre pe eza ko tambola.
Président Dadi Djamba ozali na makanisi ya malamu oyo uti koloba, est-ce que communauté zali na siège? Olobi ke fou communauté za na place, oui, est-ce que nangonga oyo bandi misala, est-ce que communauté zali quand même na siège?
Merci beaucoup papa pour na motuna na vraiment ya ezali motuna moko malamu. Na seki kutu na boseka vana répondre, communauté sikoyo ezali na siège wa benga siège virtuel. Siège ka ya mopepe. Todaka na adresse oto sale laka. Na yango, tango tozi bokonji. Tolobike, na mikolezo ya mikolo mou. Yes.
Dadi Djamba, mokonzi ya communauté congolaise ya Washington DC, Maryland, pe Virginia, botika la malamu. Nde tokutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba, utolo laka la Amerika, awa na Washington DC.